Goddag og velkommen, Caroline Stage Olsen.
Goddag.
Digitaliseringsminister for Moderaterne og med på linje fra Bornholm. Der er noget folkemøde derovre. I sidste uge der havde du sagt ja til at deltage i et eksperiment på P4 her i Danmarks Radio. Du skulle bruge den tid, du plejer at bruge på sociale medier, på i stedet for at lære noget nyt. Hvordan gik det?
Altså, det er jo op til lytterne ligesom at vurdere, men jeg blev bedre til guitar, da jeg var færdig med eksperimentet, end da jeg startede.
Jamen, vi kan da lige høre, hvordan det lød, da du startede i hvert fald. Du er ikke helt tilfreds?
Ej, jeg synes, det er skide godt.
Nu er eksperimentet slut. Øver du dig stadigvæk på gitaren, eller hvad?
Den står... Jeg har fået den ind på mit kontor. Så når jeg lige sidder og stener lidt, så kan jeg lige spille lidt på den. Det synes jeg er ret hyggeligt.
Så næste gang du er ugens gæst, så giver du en koncert?
Jamen, det kan jeg da godt. Altså, jeg ved ikke, hvor hyggeligt det er, at resten af kontoret synes, det er. Men jeg synes, det er meget hyggeligt.
Caroline Stage har aldrig været bange for at tage en udfordring op, og derfor kunne man også forleden læse, at hun nu sætter gang i en udfasning af Microsofts programmer i sit ministerium. En ny digital strategi for kommuner, regioner og stat skal gøre op med afhængigheden af amerikanske tech-giganter, og Digitaliseringsministeriet kommer til at gå forrest. Caroline Stage Olsen er ugens gæst om digital suverænitet, om kunstig intelligens, der skal frigøre millioner af timer i det offentlige, og om ikke at tage sig selv alt for højtidligt. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, vi skal tale om digital strategi og kunstig intelligens, men lad os lige begynde med et lille hop tilbage til den augustdag i 2024, hvor en regeringsrokade er på vej. På det her tidspunkt, der arbejder du som særlig rådgiver, spindoktor, om man vil, for Lars Løkke Rasmussen, og derfor, Caroline Stage, der er du også med i diverse snakke om den ministerpost, som I ikke helt kan finde ud af, hvem skal have. I snakker hele dagen, I også sammen om aftenen, fordi Lars Løkke skal i fjernsynet. Og hvad sker der så egentlig der?
Ja, hvad sker der der? Vi taler om navne, men vi lander ikke sådan rigtigt på noget, og jeg forlader Lars, og han vil finde ud af det selv, hvilket jo grundlæggende set er fair nok. Det er jo hans ansvar. Og så tager jeg hjem til min familie og spiser lasagne. Lækkert. Og så ringer han midt i lasagnen, og jeg troede egentlig bare, han ville ringe for at snakke videre, men så spørger han mig, og det var jeg sgu ikke forberedt på.
Han snakker lidt længe først.
Jamen, altså, han fortæller ligesom om, hvad det er for en post, og hvad er det for et nyt ministerium, og hvad er det for nogle flere ressourcer, det får, og det forstod jeg ikke rigtigt, fordi det vidste jeg jo sådan set godt i forvejen, ikke? Altså, så jeg tænkte, om han var ved at blive lidt gammel, eller et eller andet, det må du selvfølgelig ikke sige til ham. Men så var det fordi han prøvede at... Det er kun mellem os og alle lytterne. Så var det fordi han prøvede at pitche noget til mig.
Og så lægger du på og tænker, gud, skal jeg virkelig det?
At man må ikke bande i radioen, eller generelt selvfølgelig, men jeg tænkte F-ordet først og fremmest. Altså det gjorde jeg, at jeg blev sindssygt skræmt. Og tænkte, at det kan jeg da ikke finde ud af.
Du kommer ud i køkkenet, helt hvid i hovedet. Hvad siger din familie, da du siger, jeg har lige fået at vide, at jeg måske skal være minister, hvis altså jeg har lyst?
Jamen, de var ret chokerede, og så tror jeg, at først før jeg overhovedet sagde det, så tror jeg, så tror jeg faktisk ikke, at jeg sagde noget. Jeg var bare helt hvid i hovedet, og så sagde min kæreste Rikke noget lignende, eller, åh nej, er det en eller anden idiot, der skal være det, eller sådan noget, tror jeg, hun sagde. Og så måtte jeg jo sige, ja, det er det. Det er mig. Og så var der chok.
Og så ender du med at sige ja, og derfor så lyder det sådan her dagen efter.
Et, tror jeg, for mange danskere, helt ukendt ansigt. Jeg kender Caroline som en meget, meget dygtig politiker, og jeg og resten af regeringen synes, det er klogt at få samlet alt det, der vedrører digitalisering, som er helt afgørende både for danskernes hverdag, for vores konkurrenceevne og vores modstandskraft og sikkerhedspolitik i et ministerium.
Ja, sådan sagde altså statsminister Mette Frederiksen, og nu er det så dig, der står i spidsen for en ny digital strategi for Danmark. Ministerium udfaser brugen af Microsoft, det stod der på forsiden af Politikken anden pinsedag, en historie, der hurtigt bredte sig i danske medier. Allerede fra næste måned, der går I i gang med et forsøg i Digitaliseringsministeriet. I vil nemlig teste, om I i stedet for Microsofts Office Park kan bruge det program, der hedder LibreOffice. Fortæl os lige, hvorfor og hvordan?
Jamen, altså, i forhold til hvorfor, digital suverænitet er jo kun blevet en større og større dagsorden under min ministertid. I en tid med handelskrig og geopolitiske spændinger og stigende licenspriser, der bliver det tydeligt, at vi ikke kun bliver nødt til at diskutere digital afhængighed, vi bliver sådan set også nødt til at gøre noget ved det. Og jeg tror ikke med det her pilotforsøg, jeg bilder mig ikke ind, at vi kan frigøre os fuldstændig eller frigøre os i morgen. Og det er sådan set heller ikke det, det nødvendigvis handler om, at vi aldrig nogensinde skal samarbejde med amerikanerne igen. Men det handler om, at vi skal have muligheden for at lade være. Det handler om, at det er sårbart at være afhængig af de få. Og det er sådan set det, som vi stille og roligt prøver at gøre op med.
Og hvordan er det, I kommer til at teste det her hen over sommeren?
Jamen altså, helt konkret, så er det i vores sagssystem, at vi kommer til at bruge, som du selv siger, LibreOffice, som er et open source alternativ til Microsoft, sådan så at dem, der har lyst i Digitaliseringsministeriet, de benytter sig af det her alternativsystem, og så ser vi, hvordan det fungerer. Og ved siden af det, der har vi jo så lavet, som du også selv nævner, en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, hvor vi samarbejder med kommuner og regioner, hvor der også kommer pilotforsøg ude hos dem, det er i hvert fald aftalen, og hvor vi samtidig også sætter gang i en afdækning af, hvor er det, vores afhængigheder er størst og mest kritiske, og hvor kunne det give mening at gøre noget ved det.
Nu snakker du om det her med digital suverænitet, som også bliver en del af den her digitale strategi for stat, regioner og kommuner. For nylig der lukkede Microsoft den e-mailkonto, som tilhørte chefanklageren ved den internationale straffedomstol ICC i Haag. Lukningen kom efter et dekret fra præsident Trump, som har sat chefanklageren Karim Khan på USA's sorte liste, efter at ICC har udstedt en international arrestordre på den israelske premierminister Benjamin Netanyahu på grund af mistanke om krigsforbrydelser. Hele det her med lukningen af den e-mail-konto, hvordan spiller det ind i jeres overvejelser?
Jeg tror lige, vi skal starte med at sige, at vi ikke rigtig ved, hvad der er op og ned i den sag. Det tror jeg, der er sådan en bred enighed om, at der er lidt mørke omkring. Men bare det, at man overhovedet kan komme i tvivl om der er nogen, der har lukket ned for et system for nogen på grund af politiske årsager, det gør da mig bekymret, og det sætter jo kun en stor tyk streg under, at det at være afhængig af meget få, meget magtfulde spillere, det sætter os i en underdog-position, og der skal vi ikke være, hvis vi gerne vil stå på egen ben som Danmark og som Europa.
Microsoft har jo forsikret EU om, at man altså ikke har tænkt sig at lukke ned for noget i Europa, at virksomheden respekterer EU's lovgivning og sikrer de europæiske kunder. Hvorfor er det egentlig ikke godt nok?
Men jeg tror, vi skal løfte blikket lidt her, fordi det her, det skal ikke kun være en Microsoft eller Microsoft ikke-diskussion. Jeg har for så vidt ikke noget imod Microsoft. Det her, det handler om, at vi som Danmark og vi som Europa i alt for mange år har snorkboblet, og at der ikke er særlig meget teknologisk innovation i Europa. Det betyder, at vi er gået fra at være udviklere af teknologi til i de sidste 25 år at være anvendere af teknologi, andres teknologi. Og det sætter os i en sårbar position, og det er den position, jeg sådan set prøver at understrege, at vi skal ud af. Det kan man jo gøre af mange forskellige veje. Det handler jo både om, at vi begynder at benytte os af nogle alternativer, også selvom de måske ikke virker til at være lige så seje som dem, man kan få hos de store. Men ellers bliver det jo aldrig større. Og så handler det også om, at vi får styr på vores konkurrenceevne i Europa, og det er også noget, som jeg prøver at have fokus på.
Mm. For nylig, der bragte Berlingske en kronik skrevet af Niels Benson, som er speciallæge i kirurgi, og Jakob Rosenberg, som er professor, overlæge og medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden. I forlængelse af den her Microsoft-lukning, som du siger, der er nogle usikkerheder omkring, hvad var det præcis, der skete, men altså den her lukning af chefanklagerens e-mail-konto, så rejser de to læger her spørgsmål vedrørende sundhedsplatformen, som jo er det amerikanske IT-system, som sundhedsvæsenet bruger i Øst-Danmark. I Vest-Danmark, der har man et dansk udviklet system. Der har været mange diskussioner omkring økonomi og brugervenlighed, og det skøre i, at systemerne ikke kan tale sammen på tværs af landet. Den behøver vi ikke tage her. Men den her kronik, den rejser jo så også spørgsmålet, er vi trygge ved, at amerikanerne har adgang til vores sundhedsdata, og i øvrigt har magten til at lukke hele systemet ned. Er vi det? Er vi trygge ved det?
Først og fremmest så vil jeg gerne sige, at det er jo ikke, jeg er ikke bange for amerikanerne. Amerikanerne er jo stadig vores allierede, men det handler om, at vi ikke skal gøre os afhængige af meget, meget få, meget, meget få spillere. Og så synes jeg generelt, at det er en diskussion værdigt, om vores kritiske data skal forlade europæisk jord, og måske også i nogle tilfælde dansk jord. Fordi at data er en af de vigtigste valutaer, vi har, og det kan gøre os, det kan gøre rigtig meget godt, men det kan også gøre os enormt sårbare i hænderne på de forkerte. Så jeg synes, det er en diskussion værd, hvordan vi beskytter vores data, og om det bare kan flytte, ikke nødvendigvis landegrænser, men ud fra Europas grænser.
Nu nævnte du selv det her med, at kommunerne også kommer med i de her forsøg. Aarhus Kommune og Københavns Kommune, de har jo allerede besluttet, at de vil forsøge at gøre sig uafhængige af for eksempel Microsoft. I flere end 80 kommuner, der arbejder man ifølge Politikken allerede på at udbrede det, der kaldes open source, som du også nævnte før, altså programmer, som de selv udvikler og ejer. Vi har ringet til Bo Fristad, digitaliseringschef i Kultur- og Borgerservice i Aarhus Kommune og formand for Open Source 20.
Jamen, i Aarhus Kommune har vi jo taget en beslutning om at flytte vores IT-løsninger i det område, som jeg har ansvaret for i Kultur- og Borgerservice, og flytte vores drift af vores IT-løsninger væk fra en amerikansk platform og til i vores tilfælde en tysk platform. Det er cirka 60 IT-systemer, som vi nu har ligesom har trukket hjem til Europa, og dermed fået fjernet den usikkerhed, der har været i forhold til GDPR, altså persondataforordning. Vi har også nogle ambitioner om i Aarhus Kommune, at vi vil arbejde for at reducere vores afhængigheder, blandt andet af amerikanske platforme, hen over tid, men ikke på bekostning af driftssikkerhed og stabilitet i vores løsninger. Så vi er, man kan sige, lige så stille på vej til at løsne de bånd, vi har til nogle bestemte leverandører i dag. Men vi vil også gerne gøre opmærksom på, at det ikke bare er noget, man gør fra dag til dag.
Ej, det er ikke lige noget, man gør fra dag til dag, siger Bo Fristad. Hvad er så den udsigterne i det, tænker du?
Jamen, jeg er først og fremmest meget enig med Bo, og jeg synes, at det, de har gang i Aarhus, er fuldstændig fantastisk. Så jeg vil gerne lige starte med at rose dem for at vise vejen. Det synes jeg er sejt. Men jeg tror, at vi bliver nødt til at have en meget ærlig snak omkring, at det ikke er noget, der sker over natten, at vi bare bliver digitalt suveræne. Først og fremmest fordi, at det ikke er nødvendigvis alle de rigtige produkter og virksomheder i Europa, der er der endnu. Men også fordi, at vi skal jo... Danmark er et meget digitalt land, og hvis vi bare skifter fra den ene dag til den anden, så tror jeg, det vil have nogle meget, meget alvorlige konsekvenser for vores systemer, og dermed også for vores borgere. Så vi skal gøre det klogt. Jeg tror, det var formanden for ekspertgruppen for tech-giganter, Mikkel Flyverbund, der sagde, at det kommer til at tage lige så lang tid for os at komme ud af den her afhængighed, som det har taget for os at komme ind i den. Og det tror jeg er rigtigt. Så vi skal skynde os, men vi skal skynde os langsomt, og vi skal tænke os om.
Hvornår tager du sådan første måling på? Bliver det efter sommerferien? Nu skal dine folk jo i gang her i løbet af sommeren. Er I lige kigger på hinanden og siger, hvordan synes vi egentlig, det går so far?
Det tror jeg, at vi gør løbende undervejs, og også selvfølgelig både snakker med medarbejdere, men også snakker med dem, der har lavet systemet i forhold til, hvordan det fungerer. Det er jo også vigtigt, for eksempel, at vores system og vores nye LibreOffice kan tale sammen med andre ministerier og alt sådan noget der. Så der kan jo være en masse børnesygdomme, men det synes jeg sådan set også er vigtigt, at det, hvis der er et ministerium, der skal tage de børnesygdomme, så er det mit ministerium, der skal gå forrest, fordi det er sådan set mig, der sætter det her på agendaen. Så det synes jeg kun er fair, og det glæder mig, at vi kan få lov til at gøre det.
Vi skal lige høre Bo Fristad, digitaliseringschef i Kultur- og Borgerservice i Aarhus Kommune og formand for Open Source en gang til.
Vi har lige fået en ny fælles offentlig digitaliseringsstrategi, og den er rigtig god. Den har 4 fokusområder, og et af dem handler om digital suverænitet. Det synes jeg er virkelig, virkelig godt. Det jeg er lidt ærgerlig over er, at der står ikke nævnt open source med et eneste ord. Og det kan godt være, at svaret vil være, at open source er jo et værktøj, og det er også fuldstændig rigtigt, men man skal også tænke på, at open source, det er altså også et mindset. Det er en udviklingsmetode, som giver langt bedre og billigere mulighed for at kunne udvikle løsninger, som er digitalt suveræne. Og det er der, hvor vi i OS2 meget gerne vil byde ind med de erfaringer, vi har, den styremodel, vi har for vores open source produkter, sådan så vi ikke begynder at opfinde den dybe tallerken en gang til, men tager afsæt i det, som virker. Og det har vi i OS2 arbejdet med i over 10 år. Lige præcis det, som nu kaldes digital suverænitet. Vi kalder det bare åbenhed og fælles ejerskab over vores IT-løsninger.
Jeg synes altså, Bo Fristad, hvorfor trækker I ikke mere på det arbejde, som allerede er lavet i Open Source-gruppen?
Det kommer vi også til. Altså, selvfølgelig gør vi det. Nu er det jo bare en kort initiativbeskrivelse, men jeg tror ikke, at vi kommer langt i forhold til digital suverænitet, hvis vi ikke også kigger open source-vejen. Det synes jeg også, at vi sætter en stor tyk streg under i forhold til, at det pilotprojekt, vi sådan set sætter i gang i mit eget ministerium, det er baseret på open source-produkter. Så det tror jeg, der kan jeg berolige ham.
Hvor meget af det her handler egentlig om økonomi? Hvor meget forventer I sådan at kunne spare, hvis for eksempel Microsoft Office-pakke, den kan udskiftes? Fordi det er jo også store virksomheder, som nærmest har monopol, og som, ja, man betaler jo bare det koster, hver gang den skal fornyes, den her licens. Så hvor meget handler det om økonomi?
Det handler selvfølgelig også om økonomi. Jeg tror, det er alt for tidligt at vurdere, hvor meget af det, man kan spare, fordi det kommer også til at være nogle andre produkter, hvor der ikke er, hvor man ikke får tilbudt en lige så stor pakke, der kan alt muligt sjovt. Spørgsmålet er, om man bruger den pakke. Ikke? Om vi virkelig har brug for så meget alt muligt lir. Men jeg tror da, der kan være penge at spare, hvis man gør det klogt. Og det vi jo i hvert fald hører fra kommuner og regioner, det er, at når de skal forhandle deres årlige licenser med nogle af de her store virksomheder, og igen, der skal jeg lige understrege, det er ikke kun Microsoft, det kan også være andre virksomheder. Men så har de svært ved at forhandle, og de kan se, at deres licenspriser, de stiger over tid ret markant. Og det er jo ikke så underligt, når konkurrencesituationen er, som det er, og det er, som den er. Og det er jo derfor, vi prøver at gøre noget ved det.
Og at gøre noget ved det, som jeg forstår det, er også noget, I gerne vil. Når Danmark lige om lidt overtager formandskabet, så skal det være en del af strategien for hele EU, at man skal forsøge at gøre sig mere uafhængig. Er det rigtigt forstået?
Ja, altså det er jo noget, som heldigvis der også ligger kommissionen meget på sinde, og ikke kun at gøre sig selv mindre afhængig i forhold til det digitale, men generelt at sørge for, at Europa er i stand til at stå på egne ben igen, når det gælder kritisk infrastruktur, når det gælder forsvar, når det gælder det digitale. Og det synes jeg jo sådan set er rigtig fornuftigt, og forudsætningen for det, det er, at vi får styr på Europas konkurrenceevne, at vi får kigget vores lovgivninger igennem, og får set på, hvor det er for komplekst, hvor vi kan simplificere og sørge for, at virksomheder har mulighed for at innovere, det har de ikke altid i dag, og hvordan vi får sat nogle investeringer ind på det teknologiske og digitale område, for det har vi i den grad brug for.
Og nogle af de investeringer, de skal måske også ligge på det område, som hedder kunstig intelligens.
All right, listen. The Terminator's an infiltration unit. Part man, part machine. Underneath, it's a hyperalloy combat chassis. Microprocessor controlled. Fully armored. Very tough. But outside, it's living human tissue. Flesh, skin, hair, blood grown for the cyborgs.
Ja, sådan her lød det i 80'er-filmen Terminator, da hovedpersonen Kyle Reese han skal forklare, at man ikke skal lade sig narre af, at en dræberrobot altså godt kan være iklædt menneske, hud og hår. Det var en film, hvor handlingen udspiller sig i 2029. Her i 2025, der er der helt andre planer for kunstig intelligens. 50 millioner timer, eller noget, der ligner 30.000 årsværk. Ja, det er det, regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har en fælles ambition om, at udrulling af kunstig intelligens hos offentlige myndigheder kan frigøre på tværs af den offentlige sektor frem mod 2035. Man regner faktisk med, at den væsentlige andel af det her, det vil være indfriet allerede i 2030. Så nød det tirsdag i en pressemeddelelse fra jer, og det er jo immer væk en chat. Altså 50 millioner timer, Caroline Stage. Hvor finder I dem henne?
Jamen, den finder vi jo ved, at først og fremmest at prøve at gøre nogle ting klogere i morgen, end vi gør i dag. Der er en masse AI-løsninger derude allerede, som vil spare medarbejdere, også faglige medarbejdere, som er ude og snakke med borgere for relativt meget tid, hvis vi bare får det implementeret. Og der er nogle problemer med det i dag i forhold til manglende lovhjemmel, og det ligger jo på mit bord at sikre, at kommuner og regioner kan bruge det, sådan så vi kan få skaleret det her, altså så det ikke kun er én kommune eller én region, der bruger det, men vi kan få det ud på tværs og få de løsninger, der fungerer i gang.
Så hvis du synes, skal komme med et eksempel på, hvor kunstig intelligens kan få arbejdet til at glide lettere?
Jamen, nogle eksempler, der, hvor vi ved, at der er gode resultater i dag, det er for eksempel tale til tekst. Altså for eksempel, hvis man skal Hvis man er ude hos fru Jensen som socioassistent eller sociomedarbejder, og man skal skrive ned, hvad man har givet af medicin, eller hvad for en behandling man har givet, så i stedet for at skulle sidde og skrive en lang rapport om det, så kan man tale ind til sin AI, der så laver den samme rapport for alle socio-medarbejdere, så både bliver det mere, hvad kan man sige, ensartet, hvad det er for noget bureaukrati, vi skriver ned. Og det gør det også lettere, at der ikke skal sidde nogen og skrive, men at man hurtigt kan tale. Et andet eksempel er ruteplanlægning. I dag sidder der mennesker rigtig mange steder og planlægger ruter for sygeplejersker, eller for sociomedhjælpere, eller for andre faggrupper. Hvis det nu er en maskine, der gør det fremover, som sikrer, at man tidsoptimerer og bruger de bedste ruter, så sparer vi både tid på dem, der planlægger, men også tid på dem, der er ude at køre. Og det synes jeg jo sådan set er sund fornuft, for det er jo så tid, som vi kan bruge til at investere i en-til-en-relationen mellem borgere og medarbejdere.
I har jo allerede sagt, at det her er altså ikke en spareøvelse. Man kan sige, der har jo altså været talt meget om kolde hænder, og at der skal ryddes op i bureaukrati og administration. Vil det alligevel ikke være sært, hvis 50 millioner sparede timer slet ikke bliver omsat til besparelser og fyringer for den sags skyld?
Men lige nu mangler vi jo medarbejdere. Alle de analyser, som jeg i hvert fald har set fra erhvervsorganisationer, fra faglige organisationer, de peger på, at vi kommer til at mangle i særdeleshed inden for vores velfærdsfag rigtig mange medarbejdere i de næste 5-10 år. Vi bliver flere ældre, vi bliver færre yngre til at løfte arbejdet, og derfor bliver vi jo nødt til at arbejde smartere. Og det er jo det her skal være med til at sikre, at der ikke går for meget tid, for eksempel fra nogle af velfærdsfagene, til at lave alt muligt bureaukrati, men at de kan bruge det på det, som jeg tænker, at de også har taget uddannelsen for i første instans, netop at have en relation til mennesker og hjælpe mennesker. Det bliver vi simpelthen nødt til at tænke i, hvis vi også i fremtiden skal have et velfærdssamfund, der minder om det, som vi har i dag.
Forleden, der kunne Berlingske fortælle, ja, noget, der nærmest lyder som en gyser en science fiction-historie. Det handler om kunstig intelligens, som bliver lidt for selvstændig. I USA, der trodsede et populært AI-program alle ordre og nægtede at slukke for sig selv. Og ved et andet forsøg på AI-forskningscenteret Palisade Research, der gav man den AI-model, der hedder Claude, besked om, at den snart ville blive erstattet af en anden model. Og samtidig så fodrede man den så med nogle fiktive e-mails, som jeg mere end antydede, at den ledende ingeniør havde en hemmelig affære. Og ved du hvad, i 84% af de her forsøg, der prøvede den her Claude efterfølgende at bruge den her opdigtede e-mail-korrespondance til at forsøge at afpresse ingeniøren til ikke at lukke Claude ned. Altså, hvis du lukker mig ned, så skal du bare vide, så går der besked til din kone. Hvad tænker du, når du hører den historie? For det lyder jo helt vildt.
Først og fremmest så tænker jeg, at AI er rigtig mange ting. AI er ikke kun generativ AI, hvor man sidder og snakker med en eller anden ond chatbot. Det er også machine learning. Det er så mange forskellige ting. Generativ AI er faktisk en relativt lille del AI. Så jeg tror ikke, vi skal blive bange for at benytte os af den teknologi, der er. Og så tænker jeg også, at vi er heldige i Europa, at vi faktisk i modsætning til USA har valgt at gå en anden vej, når det kommer til AI. Vi har valgt også at lave noget lovgivning, sætte nogle rammer, blive enige om, hvad er det, vi synes, der er etisk ansvarligt, når vi benytter os af AI, hvad vil vi ikke acceptere, og prøve at sætte nogle risikoniveauer, så vi regulerer det. Og det synes jeg er rigtig klogt, at vi sætter nogle grænser.
Men synes du alligevel ikke, det er lidt creepy? Altså, det virker jo som om, der faktisk er to fronter, ikke? Dem, der mener, at AI simpelthen vil blive verdens frelse, og så dem, der mener, at det er det onde og vil ødelægge hele menneskeheden, og der er det der jo et eksempel på, se hvor dygtige de kan blive.
Jeg tror bare, jeg ligger sådan, jeg er lidt lev på steg, altså jeg er ked af at sige det, jeg går hverken sådan helt ned i kulkælderen og tænker, at hele verden, den går i brand på grund af AI, og jeg er heller ikke helt op og tænker, at alt kan løses på grund af AI. Jeg er teknologipositiv. Jeg tror på, at teknologien historisk set har hjulpet os med rigtig mange ting, og også vil gøre det i fremtiden. Men selvfølgelig skal man tænke sig om, og selvfølgelig skal man også tænke sig om, når man laver AI-modeller i forhold til at sikre, at de er etisk ansvarlige, og de bygger på europæiske værdier. Og den eneste måde, vi kan sikre os, at de gør det, det er jo sådan set ved at, undskyld mig, at få fingeren ud og begynde at udvikle det selv og sørge for, at vi udvikler noget teknologi, der bygger på de værdier, som vi har kær.
Caroline Stage, vi skal en smut tilbage til den tid, hvor AI egentlig ikke var et ord, vi sådan rigtig vidste, hvad det betød. dagens gæst er digitaliseringsminister Caroline Stage Olsen. Hun er født i 1990 og vokset op i Bagsvær som den yngste i en søskenflok på 4. Og ja, det var jo en tid med telefonbokse, antenner, fastnet og det spændende World Wide Web, som lige var ved at komme. Og hvis man skulle på det, så skulle man jo logge sig på via et modem. Kan du huske den her lyd, Caroline Stage?
Ja, det kan jeg godt.
Og så kunne man jo i øvrigt ikke bruge telefonen samtidig.
Ej, der var rigtig dårlig stemning omkring det hjemme hos mig. Der var 4 børn, ikke? Altså, når man ikke kunne komme igennem, min far kunne blive helt sindssyg af det.
Ja, ved du hvad? Vi skal en smut tilbage nu til dit teenageværelse. Lad os se nærmere på det år, hvor du fylder 15, nemlig året 2005.
Orkanvarsel for det nordlige Danmark. Vandet stiger i Limfjorden. Myndighederne overvejer at evakuere folk i Skive.
Der er 4 mennesker, der mister livet, da en storm af orkanstyrke rammer Danmark den 8. januar. Alle broer mellem landsdelene må lukkes, fly og færge og togdrift bliver lammet, tusinder af hjem er uden strøm, og flere hundrede må evakueres ved oversvømmelser fra Limfjorden.
Angela Merkel er ikke blot Tysklands første kvindelige kansler, hun er også den første kansler, som er født i det tidligere Østtyskland, DDR. Den 51-årige kristdemokrat stiller sig nu i spidsen for en stor regeringskoalition med socialdemokraterne i SPD.
I Tyskland der bliver Angela Merkel ny kansler, og en æra på 16 år med Mutti ved magten begynder. I Danmark er der gang i en større omgang stoleleg efter et folketingsvalg, hvor Anders Fogh Rasmussen fastholder magten. Mogens Lykketoft han trækker sig som formand for Socialdemokratiet efter nederlaget, og der kommer kampvalg, det vinder Helle Thorning-Schmidt. I SF der trækker Holger K. Nielsen sig, og her vinder Villy Søvndal formandsposten. Og 2005 byder på en kæmpe fejring af eventyrdigteren H.C. Andersens 200-årsdag. 600 artister optræder live på scenen, og overskuddet skal gå til at bekæmpe analfabetisme i Afrika. Ser jeg lige dig synge med der, Caroline Stage?
Ja, kongenummer. Selvom hun var meget dyr at få til Danmark, kan jeg huske, at det kostede en million.
Det er $1 million plus alt det andet, fordi det her overskud, man havde regnet med, det kommer slet ikke. Det ender faktisk som en regulær skandal, den her fest, med et underskud på 13 millioner. De fleste af de penge, de er gået til Tina Turner, fordi hun skal have $1 million i honorar. Oven i det, så kommer der udgifter til privat jetfly frem og tilbage til USA.
Men hun sang playback. Det var en katastrofe.
Og det var faktisk så 2 hele numre, skal man så lige huske på. Ikke? Hun er på scenen i 10 minutter og giver både Simply the Best og What's Love Got to Do With It. Det var, hvad man kunne få for de millioner. Men hvis man nu havde 25 millioner, ja, så var det jo en helt anden sag.
Man får simpelthen sin egen plads og sit eget skab med billeder af dig selv. Og ovenover skabet, der hænger der en trøje med lys på, med inde bag sådan en glaslåge. Hvor, at, hvor dit navn står på også, ikke? I trøjen, så
hvem skulle du sidde ved siden af?
Jeg skulle sidde ved siden af, ja, jeg sad ved siden af Ronaldo og Raul på stadion, ikke? Ja. Og på træningsbanen sidder jeg ved siden af Zidane og Roberto Carlos, så det er jo lidt sjovt.
Ja, det var lidt sjovt for Thomas Gravesen. 25 millioner kroner er prisen, da kongeklubben Real Madrid til manges overraskelse lige pludselig køber Thomas Gravesen i Everton. Gravesen han spiller jo så sammen med de folk, han nævner her, for eksempel Raul, David Beckham, han spiller sammen med Zinedine Zidane og den brasilianske Ronaldo, og han har heldigvis kun grin til års, når de spanske medier kalder ham for Shrek. Nå, fra kongeklub til kongeglæde.
Det er jo simpelthen en ubeskrivelig fornemmelse. For mig, selvfølgelig også for min kone, som har det rigtig godt. Og den lille har det også virkelig godt. Han sover og ved slet ikke, hvad der er venter ham i fremtiden.
Klokken er 01.57 den 15. oktober, da prins Christian Valdemar Henri John bliver født på Rigshospitalet i København. Det her det er også året, hvor den engelske prins Charles endelig bliver gift med sin Camilla. Dronning Elisabeth er tilsyneladende ikke begejstret. Stik imod alt bryllupskonduite, så møder hun op i en hvid kjole, og hun forlader i øvrigt også bryllupsfotograferingen efter 52 sekunder. Hun har nemlig travlt, for hun skal til galop. Men Charles han er lykkelig. Hos prins Joachim, der er lykken vendt. Han og prinsesse Alexandra har været separeret siden september 2004, og i dagene omkring det kongelige bryllup i Storbritannien, nemlig den 8. april, er en kongelig dansk skilsmisse en realitet.
Det er løgn.
Ja.
Det tænker jeg simpelthen, det er løgn. Det kan ikke passe. Jeg hørte det inde i Tønder, i Kvickly. Det kan ikke passe. Men det passer åbenbart, og det er trist.
Det synes jeg næsten lidt er til at komme over. Nu har jeg siddet og set i fjernsyn også, at jeg er helt rystet derovre.
Ja, Møltønder er i chok over brudet, og brud og opbrud, det er der også på musikfronten.
På, at du var den, som jeg skulle græde med og grine med og elske mænd. Du har bevist, du var den forkerte mand at stole på, så please, slut nu. Og prøv at forstå, at her du skal gå nu. Nej, ikke flere ord, ikke mere snor nu. Nej, for inderst inden, så ved du, at det er for sent.
Caroline Stage, du er 15 år her i 2005, hvor Magtens Korridor og Anna David hærger hitlisterne med henholdsvis Lorteparforhold og Fuck Dig. Rammer de noget i dig, de sange?
Ja, altså jeg må indrømme, at jeg er sådan en rigtig poppige, ikke? Altså, og nok også mest sådan amerikansk-britisk, men jeg har også hørt meget af Anna David, har også hørt en del Magtens Korridor, ikke så meget Lorteparforhold, men kender den godt.
Lad os lige prøve at gå en tur ind i dit teenageværelse. Hvordan ser der ud derinde?
Hvordan ser der ud? Der, jeg tror, at på det tidspunkt er... jeg kan ikke huske, om jeg har fået... min brors værelse endnu, eller om jeg kun har et, men jeg tror måske kun, jeg har et, men så er der en seng. Der er et, der er sådan en bar, tror jeg, jeg har fået lov til at få, af en eller anden mærkelig årsag. Ja, et knaldrødt, sådan en lille IKEA-skab. Det ligner sådan en locker nærmest, hvor der står sådan en lille... sådan en lille bar med nogle ølglas og sådan noget. Jeg brugte den aldrig rigtigt, men jeg synes, det så enormt sejt ud.
Hvad har du hængende på væggene?
Hvad har jeg hængende på? Jeg havde ikke så mange sådan nogle plakater. Altså, det var ikke sådan en plakatværelse, hvor jeg gik fuldstændig ballistic med Backstreet Boys og Boys to Men. Det var sådan lidt mere, tror jeg, billeder af en eller anden art, og så... et kæmpe skab og et lille skrivebord, hvor jeg kunne sidde og lade som om, jeg lavede lektier.
Du er jo opvokset med tre store brødre. Hvordan er det? Er du sådan hende lille søster, der bliver båret igennem det hele, eller er det hende, der har lidt svært ved at komme til ord med de tre brødre?
Det er i hvert fald hende, der skulle kæmpe for at komme til ord. Jeg tror, de ville nok ikke sige, at jeg havde svært ved at komme til ord. De ville nok sige, at jeg kom rigeligt og stadig kommer rigeligt til ord. Men det er altså... Når man har tre storebrødre, så får man jo sit, altså man får lidt lammere, både sådan bogstaveligt talt og i overført betydning, ikke? Altså, så der er kamp om pladsen, og også bare kamp generelt, men det har jo været fantastisk, synes jeg, at vokse op i en stor og kærlig familie med alt det kaos, som der hører med det.
Hvad interesserer du dig egentlig for på det her tidspunkt? Hvad brænder du for?
Jamen, jeg må nok indrømme, at da jeg er 15, der starter jeg på gymnasiet, ikke? Og der er jeg meget interesseret i fest. Altså, det må jeg simpelthen bare være helt ærlig at sige.
Det interesserer
mig. Jamen, det interesserer mig enormt meget. Og så spiller jeg også bordtennis. Men allerede her begyndte at skrue lidt ned for sådan min egen bordtenniskarriere og gå over til at være træner for at få lidt penge indenbords. Men det brugte jeg en del tid på. Og ellers så starter jeg gymnasiet og møder en masse nye mennesker.
Du har jo selv peget på 2005 som et skelsættende år for dig. Hvorfor?
Jamen, fordi at jeg starter i gymnasiet, og jeg blev egentlig, jeg skulle starte på et andet gymnasium end det, jeg startede på. Jeg var kommet ind på Øregård, har altid gået på Bagsværd Kostskole. Det har alle mine brødre også. Min far arbejder på Bagsværd Kostskole. Alle har gået der også i gymnasiet, så jeg tænkte, nu skulle jeg lige lave sådan en lille... sådan en lille modstandssituation, hvor jeg skulle sørge mig ikke gå på Bagsværd Kostskole. Og så prøvede jeg at komme ind på Øregård og kom så ind. Og så på dagen, da jeg skulle starte, så havde jeg bare sindssygt dårlig mavefornemmelse omkring det. Ikke fordi, altså Øregård er sikkert en fremragende skole, men inderst inden vidste jeg jo godt, at jeg hørte til på Bagsværd Kostskole, og at det var der, jeg ville gå. Og så ringede jeg til den daværende rektor Helle, og spurgte, om hun ikke havde en plads til mig i sidste øjeblik. Og så sagde hun, at hun bare havde ventet på, hvornår jeg ville ringe. Så det var meget hyggeligt.
Så der sluttede det ungdomsoprør?
Ja, det var ekstremt hurtigt. Jeg har aldrig været sådan så teenage-rebels. Det var mit eneste forsøg på det, og det gik jo i vasken relativt hurtigt.
Og det her med din kostskole, bor du på kostskolen, eller bor du hjemme?
Nej, jeg bor hjemme. Det er en skole, der ligger i samme by, som hvor jeg bor. Men jeg har mange venner, der har gået på kostskolen. Men det var mere, altså, en fantastisk skole. Et meget lille gymnasium, meget sammentømret. Og mange muligheder for at lave aktiviteter uden for skolen. Altså, vi havde skiture sammen. Jeg blev formand for elevrådet, men blev også formand for festforeningen. Og der var alle muligheder for ligesom at engagere sig. Og det tror jeg også sådan tændte en ild i mig. Det har også altid været noget, som min far har pushet på for, at man skal engagere sig i det frivillige og være med til at skabe en god stemning.
Så er det noget, som ligesom bliver skubbet til dig i årene på Bagsværd Kostskole?
Ja, det tror jeg, det er. Og også selvfølgelig derhjemme. Altså, at man skal gøre en indsats, ikke kun sådan i forhold til skole, men sådan set også i forhold til sine omgivelser. Og det synes jeg har givet mig meget ved som menneske.
Og din indsats i forhold til skolen i hvert fald, den bærer jo frugt. Jeg har fundet en gammel artikel, Berlingske, den 22. juni i 2009. Nå, du kan huske den.
Så, ja, det kan jeg godt.
Så fik Caroline huen på, står der. Hvordan ser billedet ud, så, hvis du kan huske den?
Det kan jeg godt huske. Jeg står og giver et kram til faktisk en af mine folkeskolelærere, som er kommet over og se mig få hue på, der hedder Birgitte, som er enormt sød. Og hun står og skraldgriner, mens jeg står med huen på og nogle blomster i hånden, så vidt jeg husker.
Fuldstændig rigtigt. Og i teksten står der så, de har jo været med dig inden til eksamen og kan fortælle alt om, hvordan du prøver at svare udenom, når læreren spørger noget, siger du, ja, det er et godt spørgsmål. Så står der her i teksten, endelig går døren til eksamenslokalet op, og Caroline kommer ud efter en halv time i helvede. Hendes præstation belønnes med et 4-tal. Caroline er lidt skuffet, men kan dog prale af et 12-tal i historie og et karaktergennemsnit på 7,8. Og der bider jeg lige mærke i det der med, at du er lidt skuffet over den karakter, du har fået i matematik. Jeg tænker måske, det handler om et ganske bestemt gen, du render rundt med. Vi har ringet til din veninde, Sara Rønning Bæk.
Ja, altså Caroline er jo udpræget konkurrencemenneske. Altså det kan være fra, hvem kan åbne den her flaske hurtigst, eller hvem kan løbe. Altså du kan altid ligesom stikke hende en konkurrence, og så hun på. Og hun er in it to win it. Ja, der får man noget for pengene. Hvis bare du laver et konkurrenceformat, så er hun med. Senest var vi ude at spille lasertag i forbindelse med vores venindes polterappen, og mig og Caroline var på hver sit hold, og jeg kan godt love dig for, at det gik ikke stille for sig ude på marken på Amagerfællet. Ja, jeg har sagt, at jeg vil ikke have hende med næste gang. Jeg har brug for ligesom at genvinde lidt terræn.
Ja, sådan sagde altså din veninde, Sara Rønning Bæk, da vi ringede til hende. Hvad er det for noget med det konkurrencegen der?
Først vil jeg gerne lige understrege, at det er meget vigtigt for mig at sige, at Sara selvfølgelig tabte, efter jeg kastede mig ind i et form for rosenkrat, men man må lide for sejren. Jamen, jeg ved ikke, hvad det er med det konkurrencegen. Altså, det er jo noget... Altså, det tror jeg simpelthen, at jeg er opvokset med. Min far har også et udpræget konkurrencegen, og er gymnastiklærer, og altså, der har været mange konkurrencer, og de fleste i min familie går relativt op i det, og nogle er rigtig dårlige til at acceptere, når de taber, og andre er lidt bedre. Og jeg er nok lidt op og ned, alt efter hvad det er.
På det her tidspunkt, der tror du jo egentlig, du skal være læge som din mor, men sådan går det ikke?
Nej. Jeg tror, der gik lidt for meget fest i den, ikke? Altså, det var også, jeg tog matematik, fysik, kemi linjen, selvom, hvis jeg nu skal være ærlig, det var nok ikke mine store interesser. Altså, der er nok lidt mere samfundsfag og alt sådan noget i den retning, men jeg tænkte, at det ville jeg rigtig gerne. Og matematik på A-niveau, det havde jeg bare svært ved. Så da det var min sidste mundtlige eksamen, det, altså i dag, der synes jeg faktisk ikke, jeg skulle være skuffet over den karakter. Jeg synes, det var flot, synes jeg faktisk.
Hey, du bestod jo. Der var jo ikke noget der.
Præcis.
Så begyndte du så i stedet for at læse på CBS. Du læser erhvervsøkonomi, og du får studenterjob på Christiansborg. Det sætter noget i gang i dig.
Ja, det er rigtigt. Det gør det virkelig. Og det kommer sådan lidt ud af det blå. Altså, jeg er blevet... Jeg er blevet hævet lidt ind i en valgkamp for Venstres Ungdom, og troede egentlig bare, at jeg skulle til en fest, hvor der var gratis øl, og det var derfor, jeg tog med. Og så endte jeg med at være en del af den der valgkamp altså resten af tiden, og blive aktiv i Venstres Ungdom. Og så fik jeg ret hurtigt et job inde på Christiansborg, og det skiftede meget mit fokus. Selvom jeg til daglig arbejdede på CBS, så begyndte meget, eller ikke arbejdede på CBS, læste på CBS, så begyndte meget at handle om politik.
Hvad er det, der brænder i dig der?
Jamen, jeg tror egentlig, det er noget, der altid har brændt i mig. Altså, vi har altid også i min familie diskuteret meget samfund, og der er altid blevet læst avis og alt sådan noget hjemme hos os og set nyheder. Altså det er ikke fordi, at der er nogen i min familie, der har været sådan stor politisk aktiv, men vi har forholdt os til den verden og det land, vi har været en del af. Og så synes jeg bare, at jeg var enormt benåret over at komme ind på den store borg, som Christiansborg er, og stå der i de lange gange, hvor der er taget så mange vigtige beslutninger for os alle sammen, og møde så mange mennesker, som både var fantastisk søde, men også kloge og inspirerende, og det kunne jeg slet ikke, altså, jeg skulle arbejde der 16 timer om ugen, og jeg var der nat og dag, jeg kunne slet ikke styre min begejstring for at være derinde, både for det sociale, men også for det faglige.
I 2013, der stiller du så op til kommunalvalget for Venstre i København. Du ryger direkte i borgerrepræsentationen med næst flest stemmer i partiet faktisk, 23 år gammel. Hvad tænker du, da du går ind ad døren på Rådhuset?
Jamen, der tror jeg nok lige, at jeg har fået et selvtillidsboost, hvis jeg nok lige kigger tilbage. Altså, jeg tænkte, hold kæft, hvor er jeg fed. Og nu skal jeg bare ud over rampen, og jeg ved det hele. Altså, det var nok det, jeg tænkte lige da jeg kom derind, fordi at jeg fik så mange stemmer, og havde så meget medvind. Og så fandt jeg hurtigt ud af, at selvom det var flot at få nogle stemmer, så alt rugbrødsarbejdet, det skal man altså stadig lige lære.
Så du sidder i borgerrepræsentationen faktisk frem til 2020. Så tænker du egentlig, at du har fået nok af politik. Men så er det alligevel, som om politik får lukket dig tilbage. Hvad er det, der sker der?
Jamen, altså... efter min barsel... vil jeg gerne arbejde med noget andet. Jeg er blevet mor og vil gerne skifte branche, og så kunne jeg bare ikke få ud af mit hoved, at politik stadig var der. Moderaterne var blevet et parti, og var ved at lave et sekretariat, og der var nogle stillinger, og så rakte jeg ud for at sige, at hvis der var et eller andet, hvor man kunne se mig i en stilling, så måtte de endelig ringe. Og det var der så nogle, der gjorde, og det er jeg så fantastisk, fantastisk glad for i dag. Og virkelig, det har virkelig betydet meget for mig at komme tilbage og dufte savsmuld, om man så må sige. Det har været en fantastisk oplevelse.
Og du arbejder jo så bag linjerne, først som politisk chef i Moderaterne, og siden som særlig rådgiver for udenrigsminister Lars Løkke. Og så er vi jo så tilbage ved den opringning, som du får fra chefen, som tilbyder dig at blive minister. Som du sagde, du går ud i køkkenet helt hvid i hovedet. Men hvilke overvejelser har du egentlig, før du siger ja til det?
Jamen, jeg har jo på den ene side en overvejelse om, at jeg skal snakke med min familie om det. Jeg har set mange politikere ikke gå ned på, men betale en meget, meget dyr pris for at være i politik på hjemmefronten. Altså ikke være nok hjemme hos sine børn, eller at ikke være nok hjemme hos dem, man elsker generelt. Så det var jeg bekymret for. Jeg var bekymret for, om jeg kunne balancere det, at på den ene side have et meget, meget vigtigt værv, og på den anden side at være sammen med dem, som jeg elsker, også at være der for dem. For det er jo ikke nok at være i rummet. Og så var jeg selvfølgelig også i tvivl om, om jeg, lille mig, kunne kunne klare den store opgave. Der er enormt stor forskel på at sidde og være mandagstræner og sidde bag kameraet og sige, du skal gøre X, eller du skal gøre Y, eller du skal gøre Z. Og så på at stå foran i skudlinjen, det er en kæmpe forskel, i hvert fald for mig.
Hvad har egentlig overrasket dig ved at komme ind som ny minister?
Det har overrasket mig... Det har overrasket mig, hvor træt i starten i hvert fald jeg var, når jeg kom hjem. Altså hvor meget energi det tager at være så meget på. Altså hvis jeg nu skal være helt ærlig, så før, så kan man, hvis man sad i nogle møder, hvor man ikke lige var i fokus, så kunne man godt lige sidde og kigge lidt på Instagram eller et eller andet. Det kan man sgu ikke, fordi alle kommer for at møde en. Og for at give en nogle vigtige oplysninger, og der skal man have lidt mere fokus hele dagen i forhold til, hvad jeg måske var vant til før. Det har overrasket mig, hvor hårdt det er. Og så har det overrasket mig, hvor mange fantastisk dygtige folk og medarbejdere, der er i de her ministerier, som knokler dag og nat. Og det er jo så uagtet, hvad de så måtte have af politiske holdninger i privaten, så står de der hver dag for at sikre, at jeg lykkes som minister, og det synes jeg sgu er ret vildt.
Nu siger du det her med, at du blev meget træt. Du havde meget træt. Du havde jo også knap nok nået at sætte dig i stolen før Moderaterne, og du selv røg ud i en kæmpe shitstorm om dårligt arbejdsmiljø. Du sagde ret hurtigt, at du var sådan set sikker på, at dit navn sikkert også kom til at optræde den her arbejdsmiljørapport. Altså, ikke da du var minister, men da du sad som politisk chef. Hvad lærte du af den tur, du var ude i der?
For det første for dem, så var det jo bare, det var jo frygteligt, også fordi at det var svært at vide, hvad der var op og ned, og hvem der havde sagt hvad og hvorfor. Jeg lærte at man nogle gange, at man skal tænke sig lidt mere om, også som chef, og selvom tingene går hurtigt, at man skal tage sig tid til at være nede blandt dem, der betyder noget, fordi ellers så kan det være, at man misser nogle ting. Det var sådan set aldrig nogensinde min intention. Faktisk det modsatte.
Og udover du så har lært det, som du siger her, jamen så har du også skulle lære alle mulige andre ting som minister. Der er selvfølgelig en masse ting, der skal læses. Så er der jo også sådan noget som, at man skal lære at gå til hofbal. For eksempel en nytårskur hos kongen. Her ankommer du totalt stilig i en, ja, jeg vil sige, ualmindelig smuk, lang, hvid kjole.
Og fandme flot.
Ja, det var du. Det var ikke så længe. Ja, det er ikke dig, men kjolen. Hvad er det, der sker?
Ja, det er faktisk selv lidt i tvivl om, hvad søren er det egentlig, der sker. Altså, men det korte og det lange er jo, at jeg sidder og snakker med en meget venlig mand fra hoffet og prøver at multitaske, og det skal man jo aldrig begive sig ud i, og prøver at se på en lille tår af mit fine glas rødvin. Og det går jo hverken værre eller bedre, end at jeg ikke rigtig rammer min mund, men til gengæld rammer min hvide kjole rigtig meget. Og så er gode råd dyre, fordi man må ikke rejse sig fra sådan et hofbal der. Så jeg bliver nødt til at blive siddende. Og den her meget, meget søde mand fra hoffet, han prøver at holde masken og hjælpe mig. Han kan godt se, at jeg er ny minister og er fuldstændig panisk, fordi jeg skulle ud og snakke med dronning Margrethe efterfølgende. Og han siger, at jeg skal kaste noget salt i skødet, så jeg sidder med sådan en lille guldsaltbøsse og hælder det ned i skødet fuldstændig i vildskab, og det hjælper overhovedet ikke. Slet ikke. Så jeg bliver jo bare mere og mere panisk. Men så kommer jeg i tanke om, at jeg har sådan et langt sjal, eller hvad slæb. Siger man? Slæb, som hænger bagud til på min kjole. Og så får jeg den smidt forud til på min kjole, og Marie Bjerre, som sidder tæt på mig, hun har en fin orden på, og der har hun en lille sikkerhedsnål, som jeg så får lov til at låne. Og så kan jeg sætte det her sjal på foran, sådan så at man ikke kan se altså to fuldstændig gigantiske pletter på den her kjole, og så får jeg jo lige redesignet den og kan stadigvæk tale med dronning Margrethe.
Altid klar med en løsning. Lad os lige høre, hvad din kæreste Rikke Blom, hun tænkte, og jeg skal lige sige, at vi fangede hende på en halvsløj forbindelse på Bornholmerbåden, så man skal lige høre godt efter.
Jamen, hun elsker, altså hun elsker humor, og hun elsker at lave også sjov med sig selv og også sjov med andre. Så det synes hun bare er sjovt, og der er sjov hende til festen der senere, hvor hun stod med sin fine hvide kjole med kæmpe rødvinsmærke på, så tænker jeg også, det er typisk. Det er også typisk hende. Jamen, hvad er det udtryk for? Det er, at hun ikke tager sig selv så tidligt. Hun kan godt lide at vise, at hun også har fyldt en fejl, og det var en sjov ting, men det ødelagde ikke festen.
Det ødelagde ikke festen, siger din kæreste Rikke. Er det rigtigt?
Altså, lige i situationen, da det skete, der ødelagde det alt. Men da jeg havde fundet en løsning, der var det nemmere. Altså, jeg tror, hvis jeg havde skulle gå hele aften med den der plet meget visuelt foran Adel, så havde det nok været lidt mere stramt. Men efter at finde en løsning, så var det jo grundlæggende set bare en sjov historie.
Og næste gang går du bare efter at have en bourgognefarvet kjole på. Er det ikke noget af den stil?
Jeg har aldrig hvidt på igen. Det er simpelthen læring her.
Caroline Stad, det er ikke, fordi vi har så meget tid tilbage, så jeg vil gerne lige nå at spørge dig, hvad vil du egentlig gerne have nået i din tid som minister? For du har jo en masse målsætninger. Hvad vil være vigtigst for dig at komme i mål med?
Jeg tror, der er tre. Jeg vil nævne tre ting. I forhold til digital suverænitet, så vil jeg gerne have, at vi er kommet videre. Altså, at vi er begyndt bredt set i det offentlige at benytte os af nogle flere løsninger, som enten er open source eller europæiske løsninger, sådan så at vi får et bredere mulighedsrum i forhold til leverandører. Så er der børn og unge. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi fik sat nogle skrappere retningslinjer for de her store tech-giganter, som lige så stille ødelægger både vores og vores børn og unges liv. Og et meget konkret ting til det er, at vi skal komme nærmere at få en reel aldersverificering på de sociale medier. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at 10-årige render rundt på sociale medier og bliver eksponeret for ja, alt muligt, som man ikke burde blive eksponeret for som barn. Og det sidste, som jeg gerne vil have fokus på, det er at få sat fut i vores konkurrenceevne, sådan så vi begynder at udvikle teknologi i stedet for kun at anvende det. Og det er jo noget, som jeg skal kæmpe for, ikke alene, men sammen med mine europæiske kollegaer.
Jamen, så fik vi det på plads. Så kan vi jo snakkes ved om et års tid eller to og se, hvordan det er gået med det. Lige her til sidst, så skal vi altså lige høre din veninde, Sara Rønning Bæk, en gang til.
Hvis du ser hende, når hun ikke er på arbejde, så vil hun altid have sin cap på og en hestehale og så sin sneaks. Og så være i gang med et eller andet, om hun er ude på udkig efter genbrugsfund, eller hvad hun ellers holder af. Hun havde sådan en periode, hvor hun var rigtig glad for at finde genbrugsfund, og gjorde meget ud af at gøre opmærksom på, at hun har fundet de her genbrugsfund. Og det tror jeg, den hobby har hun nok ikke tid til at pleje så meget lige i øjeblikket, men det ved jeg, det er noget, hun sætter stor pris på, hvis hun kan finde et eller andet, som for hende betyder meget, eller slå en god handel af.
Ja, hvornår har du sidst slået en god handel af?
Men det er ikke længe siden, jeg har været i børneloppen og købt noget tøj til min datter. Altså, det gør jeg stort set hver gang. Jeg bryder mig ikke om at købe for meget nyt i den henseende, når de er i voksealderen og skal have nyt hele tiden. Så synes jeg, det er fantastisk, at vi kan give videre til hinanden og lade være at gå fuldstændig balalaika i vores forbrug, men ellers så var det nok, da jeg flyttede med min kæreste, og vi skulle indrette vores fælles hjem, der er også mange, der var jeg rigtig meget på den blå avis i forhold til at finde de rigtige ting brugt i stedet for at skulle ud og købe dem fra nyt. Det er en kæmpe fritidsinteresse.
Og nu er du jo til folkemøde i Bornholm, men jeg tænker, måske kan du godt lige snige dig ud og se, om du kan finde en enkelt lille ting mellem alle de møder, du skal ud i. I redaktionen i dag, der sad Siv Søby og Nina Lorenz Grimstrup, som også producerede Mit Navn af Pia Røn. Og du skal have tak, fordi du var ugens gæst, Caroline Stage.
Tak for det, Mon.
Du skal lige præsentere os for dit musikønske. Det har jeg glædet mig til. Fortæl os, hvorfor vi skal høre Kys Hosles.
Jamen det er fordi, at det er simpelthen for sjældent, at vi spiller Østkyst Hustlers i radioen, og jeg kunne godt have en eller anden lang forklaring med, at det var et eller andet rocknummer, der ændrede hele min ungdom i 90'erne eller 0'erne, men den ærlige sandhed er, at jeg synes, det er et pisfedt nummer, og min brødre har gået og sunget det, mens jeg var lille, og det var en af de første sange, jeg lærte, og der gik mange år. Rigtig mange år, før jeg overhovedet forstod, hvad den handlede om, og hvad det betød, at han fik for lidt.
Han spejler sig i spejlet, for han spejler hans ven. Han kender hud og kender ud og ind og ud igen. Han holder orme, går og nede, sætter bumser under. og presser med pincet, er det let at holde brynene på plads. Og skægget står totalt, som var det mod med lineal. Han gør, hvad han kan gøre, for at ligne Georg Mikael. Han er søbet til med dufte vand, så ingen kropsdufte kan. Åbenbar, at han bare en gennemsvigt mand. Meget kritisk klokken 8, men som aften skrider frem, bliver det mere og mere tilfældigt, hvem han prøver at få med hjem. Han forstår, dreng, at træk vinde, når han ser en fræk kvinde. Prøver han med store score og at score hende, men hans score replik er temmelig tænkt af hans pik. Og giv mig hjernevask i nat, baby, den holder ikke, Nikke. Væk, siger prinsessen som i eventyret, og han forstår det ikke. Han er jo sådan en lækker fyr. Han får for lidt, det er derfor han er sådan. Alt for lidt kissemisse, alt for meget hånd. Han plejede at få så meget, men nu får han for lidt. Ja, han får alt for lidt af det, der er rigtig fedt. Han får for lidt, det er hans mangel på held. Alt for lidt kissemisse, alt for meget sig selv. Han får for lidt, alt for lidt. Han får for lidt. Han er en helt almindelig, venlig mand på 29 år. Han har et rent og pænt og permanent McDonald's hattehår. Han står i dansk restaurant, men bruger engelsk accent, som han lærte på et medarbejderkursus engang. Han langer mad over disken, han har styr på sine tropper. Han vil aldrig føle glæde ved at æde en Whopper. Og han snopper op af ved hver ejer en dag. Vi kunne fortælle, hvad der gælder, hvad han heller vil have. Og han hader små børn, så hans dag kan lidt blive lang. For der er rå og skrig og skrål i sådan en familierestaurant. Han er for stolt af sig selv, og det er hans mor i øvrigt også. For hun elsker at fortælle om hendes søn, der er boss. Og han bestemmer...